Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ele la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 24, versoi 23 gis 34. En tiu tempo du el la apostoloi iris en tiu sama tago al villaggio nomata Emmaus, ca ili interparolis inter si pricio tio cio ocasis. Cae dum ili interparolis cae discutis inter si, Iesuo mem alproximigis, cae iris cun ili. Li clarigis al ili, el ciui scriboi, la diroin pri li mem. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 23an de aprilo 2023. Por sia pastista instruo antau la tagmesa Regina Celi en Plazzo Sancta Petro, Papo Francisco meditis hodiau pri la rencontigio en Emmaus de la discipli malgioiai cae resignaziai pro la morto de la maestro, cae Iesuo, quiu aligias al ili sen che ili reconulin. Li invitas ilin retrairi la eventoin, cae tiel li helpas ilin reconsideri la factoin ali maniere, sub la lumo de la parolo de Dio. Fronte al tio cio ocasas al ni ciutage, diris la Papo, en la confuso cae solezzo, en ciu ni povas trovigi, serci cae senti la accompanadon de Iesuo, mildigas el revigioin cae zorgoin, cae restarigas esperon. La hodiaua Evangelio invitas nin racconti al Iesuo cion, sincere, sen timi che ni genas lin, sen timi che ni diras malgiustain aferoin, sen honti prinia baractado por compreni. La Signoro, daurigis la Papo, estas felicia ciam ni malfermigias al li. Nur tia maniere li povas preni nin iela mano, accompani nin, cae rebruligi nia in coroin. Tiam anca uni, ciel la discipli de Emmaus, estas vocatai interparoli cun li, porque ciam vesperigios li restu cun ni. Francisco consilis metodon, dedici momenton ciu vespere al mallonga conscienz exameno. Temas pri malfermo de la coro, al portante al Iesuo personoin, electoin, timoin, faloin cae esperoin, por iom post iom lerni rigardi la aferoin per aliai oculoi. Cun la amo de Cristo, ancau tio, cio shainas peniga cae mal successa, povas aperi sub alia lumo, tiu de la cruzumito cae resurrectinto, ciu povas igi ciun falon antauen pascio. Lasu tempon cae spazion al Iesuo, nenion casciu al li, al portu al li miseroin, che lia vero picunin, che nia coro vibru pro la blovo de lia parolo. Ni povas comenzi hodiau, invitis la Papo, per ci vespera momento de pregio, dum ciuni demandas al ni, chia estis mia tago, ciui estis giai perloi eble cascitai, por ciui mi danku. Ciu estis iom da amo en tio cion mi faris, cae ciai estas la faloi, la malgioioi, la duboi, la timoi, cioin ni devas alporti al Iesuo, porque li malfermu al ni novan voion, restarigu cae recuragigu nin. Post l'atrapregio de Regina Celi, Papo Francisco memorigis che hierau en Pariso estis beat proclamitai quin Franzai pastroi martirigitai. Ili estis, diris la Papo, pastroi animatai de apostola fervoro. Ili cun dividis la ateston de credo gis martirigio, cium ili trasuferis en Pariso en 1871, dum la tiel nomata Parisa comunumo. Ni applaudu la nova in beatuloin. Ancora uhierau oni solenis la mondan tagon de la tero. Francisco esprimis la desiron che la sin devigo por la prisorgo de la crea jaro estu ciam cun ligita, cun concreta solidarezzo por l'ampli malriciai. Cai dum farigias pli cae pli crisa la situazio en Sudano, la papo renovigis, ciel pasinta dimanche, sian proximigion al Sudano. Hodiau li usis citiuin vortoin. Mi denove renovigas mian alvocon, porche, ciel eble plei frue, cesu la perforto. Oni redaurigu dialogon. Mi invitas ciuin pregi por niai sudanai gefratoi. Fine la papo mensiis sian venontan apostolan voyagion de la dudecoca gis la trideca de aprilo al Budapesto. Venont vendrede li diris, mi iros al Budapesto en Hungario dum tri tagoi por completigi la voyagion faritan en 2021 por la Internazia Eucaristia Congresso. Gi ancau estos voyagio al centro de Europa, quie la frostai ventoi de milito daure blovas, dum la movigioi de multai homoi reliefigas urgiain humanezzain aferoin. La papo poste ameme al parolis sia in hungarain fratoin cae fratinoin ciui attendas lian visiton. Mi scias, li diris, che vi pretigas mian alvenon cun multe da sin devigo. Mi dankas vin el la profundo de mia coro pro tio. Mi petas che ciui accompanu min per pregioi. Cai tui poste la papo petis ne forgesi la Ucraina in gefratoin, ancorau afflictata in. Plia informo pri papo Francisco, li rencontis hierau en plazzo Sancta Petro pli ol 10.000 pilgrimantoin, alveninta in Romo por danki pro la beat proclamo de Armida Barelli, vivinta de 1882 gis 1952. Sci estis cun fondintino, cun pastro Agostino Gemelli, della Cattolica Universitato della Sancta Coro, cae de alia agado, regezzo de nia signoro Jesuo Cristo. Beata Barelli, diris la papo, estis generantino de grandai realigoi cae interrilatoi. Sci estis ancau potenza antautempa realigantino, de la gvidad rolo de virinoi en la ecclesio cae sozio. Francisco invitis lerni, ciel sci lernis, ausculti ciuin, ne doni spazon al dialogo, estas malhumanigo. Se Armida Barelli estus citie, sci ancora udirus al ni, che se ni confidas nin alla signoro, ne nio estas ne ebla. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.